Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме с последния гост. Това е... Колеги, що ми дадите написа, бе? Това е господин Ивайло Кручунов. Добре дошъл, Ивайло. Главен редактор на агенция ПИК.
Заповядай.
Ивайло... Чу ли е последния въпрос?
Да,
от какво са болни реформаторския блок? От какво е болен Радан Кънев? Кой трябва да бъде допратен спешно отделение? Кой по първи основен и допълнителен пакет? И какво лекарство трябва да получат?
Според мен е точната диагноза на хората от реформаторския блок и по-специално на Радан Кънев е шизофрения.
Но да кажем политическа шизофрения.
Да кажем политическа шизофрения. Така че според мен те моментално трябва да бъдат прибрани в болницата, за да не пречат на българските граждани, на които предлагат само интриги, а не реформи. По
реформата на техния там предишен приятел, сегашен не, Пепи Петър Шамосков, по кой? По основния или по допълнителния пакет или в спешното отделение? Къде трябва да бъдат разпределени?
Те таман имат връзки с него, могат да му се обадят и той да им съдейства по основния пакет. За сметка на данъкоплаците, които са ги пратили в парламента и които са имали неблагоразумието да гласуват за тях.
Върши ги то обаче. Има ли пълзящ преврат?
Ние сме свидетели.
Замислил ли си се?
Да.
Как реформаторите, които попаднаха случайно така с голямата бащинска ръка на Борисова властта, сега се опитат да му иземат цялата власт, да му разрешат авторитета, ако могат и каквото още им дойде на ум да заграбят.
Еми, виждаме как те получиха 7 поста при подкрепа на парламентарните избори по-малко от 6%. В момента продължават да имат много министри, заместник министри, да не излизат от властта, както беше казал Радан Кънев, че те излизат от управлението. Излязаха само той, генерал Атанасов и един от областните управители Димитър Сяров, всички останали във втория, третия ешелон на властта запазиха своите постове и в момента се опитват да правят постоянно интриги срещу правителството, като използват доброто
на премиера. Че вие не преувеличавате? Вие непрекъснато пишете тук, хващате ги. Зад кулисия, интриги, разкривате разни схеми. Сигурно ли си, че не преувеличавате? Вие непрекъснато Радан Кънев, Христо Иванов, Иван Костов, Прокопиевци и какво още там имате си едни протестна мрежа.
Всеки материал, който сме написали, след това намира своето потвърждение. Виждаме и Америка за България ще започне с твоята последна реплика Америка за България, която е свързващото звено между медиите на Прокопиев от кръга Капитал, реформаторския блок и множество журналисти от BTV и Нова телевизия, които им дават постоянно трибуна. Ние не сме виждали с тебе. Ти спомняш ли си такава инвазия на хора от партии Джуджета, които имат по 1%, те да са постоянно от сутрешните блокове на двете бивши големи телевизии Нова и BTV до публицистичните предавания. Те са от сутрин до вечер на екрани. Единството, което правят е да критикуват властта. Те са част от властта и не поемат никаква отговорност за своите действия.
Аз знаеш какво срещам? С нощ си случайно видях в сайта Би Нюс. На кого е това сайт?
Ами доколкото знаме на Николай Бареков.
Верно ли? Дайте бе. Значи на Николай Бареков. Може ли някой колеги да погледне тук на екрана от камерите? Къде изчезнаха операторите? Лоша работа. Вижте заглавието. Скандално. Колко получиха BTV, Нова, Беновска и СИЕ само за декември? И надолу статията. BTV получили не знам си колко милиона, Нова получили не знам си колко милиона от еди кой си, от еди кой си, от еди кой си и така нататък. Беновска я няма никъде колко е получила и си е до мен, кое не знам.
Би трябва да поискаш правилно отговор от тази
да
медия.
Да поискам и... правилно отговор. Няма кой да поиска. Виж как се манипулира обстановката. Това те питам.
Ежедневно виждаме, Иляна, как се манипулира в Капитал и в при съдружните медии от тази група. Ежедневно ставаме свидетели, включително и този компромат, който беше пуснат срещу Делян Пеевски в тъй наречения Шпигел. Ето днеска направихме разкритието, че всъщност Росица Кашикова, която е представител на реформаторския блок, заедно с Николай Стайков от протестна мрежа, бив журналист на Капитал, и още няколко шофьора на Слави Теодор Михайлов, те са автори на този компромат, който беше разпространен, тиражиран цялата минала седмица. След това този журналист беше вкаран, нали, в режим да казва, че той не е изпълнил поръчка, и накрая се оплаши, защото в крайна сметка разбра, че е вкаран в капан услужливо от своите сътрапезници от Капитал, и истината лъсна.
Аз като го прочетох днес това при вас, че тази, кажи името,
Росица Кашикова.
Кашикова си написала в Фейсбук.
Тя дори след това се е похвалила, защото
да се похвали,
не е издържала, понеже видя медийния ефект, който беше малко предизвикан, и след това решила да се похвали жената.
И как си го обясняваш това?
Еми как си го обяснявам? Това са хора, които по цял ден правят...
Или от чувство за безнаказаност? Нямаме което питам.
Те правят интриги с грантовете, които получават от Америка за България, и вече втора година и половина бунат обществото с Делян Пеевски. Делян Пеевски, който още на първия ден, след като избухнаха протестите за неговото назначаване в ДАНС, той на другия ден си беше подал ставката. Демонизирането обаче продължава вече две години и половина, като че ли големите телевизии и големите медии няма друга тема
я
освен него.
Кажи нещо, защо Делян Пеевски, защо Делян Пеевски се превръща в фиксация на много от тези лобите, за които говориме, грантови и други устремени към президентската институция и така нататък. Да трябва Борисов да се да дава обяснение за отношенията с него и даже чета да се разграничел от него. Защо Борисов не вземе да се разграничи от примерно директорите на две големи телевизии, които знам със сигурност, че обикалят около вратата му да получат големите пари, които обаче ги получават на всичкото отгоре. Защо е мръсна дума да се идва в телевизията на Делян Пеевски? Мръсна дума е дали Пеевски е собственик на ПИК, а не е мръсна дума кой е собственика на БТВ, кой е собственика на Нова, кой е собственика на Капитал, кой е собственика на Медиапул. Защо?
Еми ето това ти казвам, че тези хора са добре организирани, имат вече двете големи телевизии, всички материали, които се пишат в Капитал и Дневник, след това попадат в сутрешните блоковите, че подмяната, голямото дволичие и шизофрения. Те от една страна, техните началници клечат пред кабинетите на Делян Пеевски и на Бойко Борисов, а след това ги демонизират.
Ай, Пеевски ли клечат?
Еми тя Севдалина Арнолдова го каза, директорката на правителствения пресцентър. Съвсем ясно беше казано вчера, точно по Нова телевизия и по БНТ, така че вече всичко това е ясно. Крайно време е хората да го разберат и да не се подлагат на тези манипулации, които текат в момента.
Кои са тия хора?
Българския народ, българските граждани и читатели, които, на които всеки ден, те от сутрин до вечер ги занимават не с реалните проблеми, а с Пеевски.
Нали си четеш коментарите на твоя сайт? Колко са българските граждани и читатели, които действително се идентифицират с реалните самоличности.
Коментарите виждаме, че в много медии много хора по някакъв начин, дали от злоба, дали от страх, не играят с истинските си имена. Ето ние подписваме нашите статии, играеме с имената.
Ето те, ти си тука, нали?
Пред екрана.
Аз съм тука.
Еми по-лесно е...
Ето
по-лесно
това е Ивайло, аз съм Илиана.
По-лесно, естествено, страхливците и злобарите да влязат с подменени имена или дори без да си напишат името и да напишат 100 коментара под един материал.
Не,
няма
значи,
никакъв проблем.
Ние не отиваме ли към това, че просто се преекспонира ролята на свободата на словото, на така наречената свобода в интернет пространството, и започва да се достига до вече до злоупотреба с тези права.
Да, виждаме. Особено нали, електронните сайтове. Всеки може да направи от тези хора сайтове. Те правят различна мрежа. След това започва да се цитират една и друга медия и създават впечатление, че те са многобройни, че така представляват общественото мнение. И когато за тях стоят големите пари на Америка за България и големите телевизии, те се чувстват недосегаеми, както ти каза.
Добре, и каква е рецептата? Аз не един и не два пъти съм казвала, че както има закон за радиото и телевизията, имам право да го кажа, защото ние сме под закона за радиото и телевизията. Единствено за нас има закон. Така трябва да има с извинения закон за печата и за интернет сайтовете и за всякакви други.
Именно така, нещата биха се регулирали и биха влезли в определени рамки.
А защо би било полезно това според тебе?
Най-малкото може да кажем за коментарите, да се въведат определени правила, за да не могат такива анонимни елементи и субекти да влизат и да марсуват под форумите за статиите и под интервютата.
Получи ли Борисов жесток урок за добротата си в Лондон?
Както аз обичам да казвам, едно от моите постулати в живота е, че няма ненаказано добро. Виждаме, ето той не се страхува да застава пред различни хора, пред медии, да отговаря на въпроси, които не са дирижирани. И в крайна сметка стана отново жертва в Лондон на провокации.
Стана жертва, ти пък много го драматизираш. Какво толкова се случи?
Аз не казвам, че нещо, кой знае какво се
случило.
Но то беше преекспонирано точно за тези медии и групировки, за които говориме. Които от сутрин
които
до
вечер... работят без закон и вало.
Да, и които от сутрин до вечер се занимават с интриги.
Които работят без закон. Да. Ти нали си представяш телевизията малко по... не толкова манипулативно го отразиха. Може би, защото имат и финансови зависимости, които трябва да покрият нещо. Но другите?
Това е техен проблем, но ето защо днеска написах един коментар. Защо, примерно, президента, тъй наречения президент, който използва сградата на Дондуков 2 за хотел и от който не сме чули нито една българска позиция, защо той един път при своите посещения в Европа не застана да се срещне така с български граждани и да бъде... това не беше показвано публично, защото той не може да застане на недирижирани въпроси, защото ще бъде попитан, примерно, защо превърна президентската институция в кукла на конци на Американското посолство и на Европейската комисия. И ще бъде попитан какво реално е той направил за България, а не цялата отговорност да се стоварва върху гърба на премиера.
Добре, ти не смяташ ли си целият този животаж и това поплъзновение към власт и към дезинформация в медиите, всъщност скрита форма заради предстоящата явна битка за президентския пост?
Виждаме, че ескалира точно тази битка. Чуват се все повече приказки, които най-вероятно ще намерят потвърждение, че Плевнелиев ще се кандидатира за втори мандат и то отчаяно търси пак помощта на ГЕРБ, с която се подигра публично и на своите американски господари и приятели.
Дали той търси помощта на ГЕРБ или някой ще се опита да каже на ГЕРБ, че той трябва да повтори?
Точно това е. Неговите приятели от Австрия, от Германия, където има бизнес и той имаше наглостта да каже в неговото поредно дирижирано интервю в BTV, че излиза по-беден от властта. Защо не покаже тогава банковици сметки и своите имоти да видим дали наистина излиза той по-беден от властта?
А вярно ли, че статите лобират за него?
Най-вероятно е така. В крайна сметка той не се умори през последните 5 години, откакто е избран за президента. Единственото, което да говори за Америка, като за благодетел, за най-демократичната държава в света и така говори като за техни господари.
Много се интересувам и така ще ти задам този въпрос, ама ще го задам и на новия посланник Ерик Рубин. Нали така се казваш?
Да.
Даже написах имейл, но не отговориха, ако ме слушат и гледат от американското посолство, дали са взели предвид моята покана за интервю, ще покани и теме. Но защо американците се си избират такива едни няма да дам определени особени фигури за свои посланници. Що не искат Борисов, примерно, да е президент, а искат Плевнелев, според тебе? Как си го обясняваш?
Еми с мекушавия характер на тъй наречения президент, който просто няма повод, когато да е взел трибуна или напоследък виждаме каква експанзия е предприел в медиите с последната една седмица, той е дал 5 интервюта.
Не.
Няма случай, в който да не похвали Америка и да не каже колко полезна страна тя е в световен мащаб и конкретно за българската политика и за нашите национални интереси.
Една шега накрая, само не знам дали обърна внимание. Женя Марчева, като му задаваше въпрос на Плевнелев. Аз не го гледах, го слушах в колата, не знам къде е било. В неговия кабинет ли беше?
В неговия кабинет, в който той излага, че за първи път се прави интервю.
Глупости.
А преди него...
Преди него правиха и
преди него и с Петър Стоянов.
Само, че приключва врат, само да кажа. Тя забеляза ли, че в един от въпросите без иска се обърна към него в женски род?
Еми, по същия начин, както главният прокурор се беше обърнал към един от журналистите от Капитал. В този случай само мога да коментирам, че, да, че грешката е вярна.
Благодаря ти за този разговор.
И аз благодаря. Успех.
Така свършваме, за да започнем пак. Благодаря ти много. Желая ти успех. Приятна вечер.
Приятна вечер на зрителите.
Уважаеми зрители, да закрия. Приключихме с днешното издание на Беновска пита. Днес на 7 февруари. Благодаря ви за това, че ни гледахте и слушахте по канал 3 и радио К2. Повторението можете да гледате, колеги. Ей, днес хич не работим добре. Гледайте повторението, гледайте и слушайте по канал 3 и К2 в неделя вечерта в 22:30 часа. Пишете на banovskapita@gmail.com. Благодаря ви още веднъж, благодаря и на целия екип за прекрасната работа, която свършихме днес.